Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče, med jutranjo homilijo na Gospoda se obračamo s svojo resničnostjo. Papež Frančišek pohvalil ustvarjalnost duhovnikov Lombardije glede bližine ljudem, po molitvi in blagoslovu glede pandemije. Povezani v Kristusu nismo nikoli sami. Papež bo obrede velikega tedna obhajal brez prisotnosti romarjev. S papežem Frančiškom skozi minuli teden.
Papež Frančišek je tudi na tretjo postno nedeljo zjutraj v kapeli doma svete Marte daroval sveto mašo. Tokrat je v uvodu posebno molitev namenil tistim, ki svojim delom pripomorejo, da se lahko življenje družbe kljub izrednim razmeram nadaljuje.
Questa domenica di Quaresima tutti insieme preghiamo per gli ammalati, per le persone che soffrono.
Na to postno nedeljo vsi skupaj molimo za bolne, za ljudi, ki trpijo. In danes bi želel skupaj z vsemi vami posebej moliti za tiste osebe, ki svojim delom zagotavljajo delovanje družbe. Za zaposlene v lekarnah, trgovinah, za tiste, ki skrbijo za prevoz, za policiste. Molimo za vse tiste, ki delajo za to, da se lahko v tem trenutku življenje v družbi, življenje v mestu nadaljuje. V homiliji se je sveti oče zaustavil ob evangeljskem odlomku, ki opisuje pogovor med Jezusom in Samarijanko. Evangelij nam predstavi dialog, zgodovinski dialog. Ni prilika, to se je resnično zgodilo. Srečanje Jezusa z ženo, z grešnico. Tukaj Jezus prvič v evangeliju izpove svojo identiteto. In izpove jo grešnici, ki je imela pogum, da mu je povedala resnico. Moški, ki sem jih imela, niso moji možje. In z istim argumentom je šla oznanjati Jezusa. Pridite, morda je on Mesija, ker mi je povedal vse, kar sem storila. Ne prihaja s teološkimi argumenti, kakor je morda želela v pogovoru z Jezusom, ko je rekla na tej gori, na drugi gori. Gre s svojo resničnostjo. In njena resničnost je tista, ki jo posvečuje, opravičuje. Njena resničnost je tista, ki jo Gospod uporabi za oznanjevanje evangelija. Ni mogoče biti Jezusovi učenci brez lastne resničnosti, brez tega, kar smo.
Non si può essere discepoli di Gesù soltanto con le argomentazioni.
Ni mogoče biti Jezusovi učenci samo z argumentiranjem. Na tej gori, na drugi. Ta žena je bila pogumna, da je govorila z Jezusom, saj ti dve ljudstvi nista govorili med seboj. Bila je pogumna, da se je zanimala za Jezusov predlog glede vode, saj je vedela, da je bil žejen. Imela je pogum, da je priznala svoje šibkosti, svoje grehe. Še več, pogum, da je uporabila lastno zgodovino kot zagotovilo za to, da je ta prerok. Vse mi je povedal, kar sem storila, je rekla.
Signore sempre vuole il dialogo con trasparenza.
Gospod vedno želi odkrit dialog, brez prikrivanja stvari. Brez dvojnih namenov. Takšen sem. In tako se pogovarjam z Gospodom, takšen kot sem, svojo resničnostjo. In tako, iz svoje resničnosti, v moči Svetega Duha, najdem resnico, in sicer, da je Gospod rešitelj, tisti, ki je prišel, da bi me in nas rešil. Ta tako odkrit pogovor med Jezusom in ženo se konča z izpovedjo Jezusove mesijanske resničnosti ter s preobrnjenjem tistega ljudstva, tistega polja, ki ga Jezus vidi zoreti, ki je prihajalo k njemu, saj je bil čas žetve.
Signore ci dia la grazia di pregare sempre con la verità.
Naj nam Gospod da milost, da bi vedno molili z resnico, da bi se na Gospoda obrnili s svojo resničnostjo, ne z resničnostjo drugih, ne z destiliranimi resničnostmi med argumentiranjem.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dobar dan.
In questo momento sta finendo a Milano la messa che il signor arcivescovo celebra nel policlinico.
V tem trenutku se končuje v Milano maša, ki jo je gospod nadškof obhajal na polikliniki za bolnike, zdravnike, zdravstveno osebje in prostovoljce. S temi besedami je papež Frančišek začel opoldanski nagovor v knjižnici apostolske palače v Vatikanu na današnjo tretjo postno nedeljo. Gospod nadškof je blizu svojemu ljudstvu in je tudi v molitvi blizu Bogu. Na misel mi prihaja fotografija iz tega tedna, ko je sam na strehi stolnice molil k Mariji. Želim se tudi zahvaliti vsem duhovnikom za ustvarjalnost teh duhovnikov. Številne novice prihajajo do mene iz Lombardije. Od te ustvarjalnosti se je res, da je bila Lombardija zelo prizadeta. Duhovniki, ki si izmislijo tisoč načinov, da bi bili blizu ljudem, da se ljudstvo ne bi čutilo zapuščeno. Torej ti duhovniki, ki so v apostolski gorečnosti dobro razumeli, da v času pandemije ne smejo biti Don Ambondio. Don Ambondio je lik iz romana Zaročenca Aleksandra Manzonija. Vam duhovnikom najlepša hvala.
Il brano evangelico di questa domenica, terza di Quaresima, presenta l'incontro di Gesù con una donna samaritana.
Evangelski odlomek te nedelje, tretje postne, predstavlja Jezusovo srečanje z neko samarijansko ženo. On je na poti s svojimi učenci in ustavili so se ob nekem vodnjaku v Samariji. Ljudje so imeli Samarijane za heretike in so jih zato zaničevali kot drugorazredne državljane. Jezus je utrujen, žejen je. Prišla je neka žena, da bi zajela vodo in on jo prosi, daj mi piti. Ko je s tem podrl vsako pregrado, je začel dialog, v katerem je razkril tej ženi skrivnost žive vode, to je svetega duha, Božjega daru. Saj je, na presenečen ženin odziv, Jezus odgovoril, če bi poznala Božji dar in vedela, kdo je, ki ti pravi, daj mi piti, bi ga ti prosila in dal bi ti žive vode. V središču tega pogovora je voda, po eni strani voda kot bistveni element, ki poteši žejo telesa in ohranja življenje, po drugi strani pa voda kot simbol božanske milosti, ki daje večno življenje. V svetopisemskem izročilu je Bog vir žive vode, tako se govori o psalmih in prerokih. Oddaliti se od njega in od njegove postave prinaša še hujšo sušo. To je izkušnja izraelskega ljudstva v puščavi. Na dolgi poti proti svobodi je presušeno zaradi žeje, ker ni bilo vode, začelo protestirati proti Mojzesu in proti Bogu. Teda je po Božji volji Mojzes storil, da je iz neke skale pritekla voda, kot znamenje previdnosti Boga, ki je spremljal svoje ljudstvo in mu dal življenje. Apostol Pavel razlaga to skalo simbolno, kot Kristusa. Tako je rekel, skala je Kristus. Še več, kot skrivnostno podobo njegove navzočnosti sredi Božjega ljudstva na poti. Kristus je namreč tempelj, iz katerega, po videnjih prerokov, izvira Sveti Duh, ki očiščuje in daje življenje. Kogar žeja po zveličanju, lahko zaston zajame pri Jezusu in Sveti Duh bo v njem ali v njej postal studenec polnega in večnega življenja. To, kar je Jezus storil Samarijanki, je postala resničnost med njegovo veliko nočjo. Iz njegove prebodene strani sta privreli kri in voda. Kristus, zaklano in ostalo jagnje, je studenec, iz katerega izvira Sveti Duh, ki odpušča grehe in poraja v novo življenje. Ta dar je tudi vir pričevanja. Tako kot Samarijanka, vsak, ki osebno sreča živega Jezusa, čuti potrebo, da to pripoveduje drugim, tako da vsi pridajo do izpovedi, da je Jezus resnično zveličar sveta, kakor so potem rekli, so meščani te žene. Tudi mi, ki smo prerojeni v novo življenje po krstu, smo poklicani pričevati življenje in upanje, ki sta v nas. Če naše iskanje in naša žeja najdete v Kristusu polno potešitev, bomo pokazali, da zveličanje ni v stvareh tega sveta, ki na koncu proizvedejo sušo, ampak v njem, ki nas je ljubil in nas vedno ljubi, v Jezusu našem zveličarju, v živi vodi, ki nam jo On ponuja. Sveta Marija naj nam pomaga gojiti željo po Kristusu, izviru žive vode, edinem, ki lahko poteši žejo življenja in ljubezni, ki jo nosimo v srcu.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen. Po molitvi in blagoslovo je papež Frančišek v knjižnici Apostolske palače v Vatikanu izrazil svojo bližino vsem ob tej pandemiji.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
in questi giorni Piazza San Pietro è chiusa.
Te dni je trg svetega Petra zaprt, zato je moj pozdrav neposredno namenjen vam, ki ste povezani preko sredstev obveščanja. V tem stanju pandemije, v katerem se nahajamo in ga živimo bolj ali manj izolirani, smo povabljeni ponovno odkriti in poglobiti vrednost občestva, ki povezuje vse člane cerkve. Povezani v Kristusu nismo nikoli sami, saj tvorimo eno samo telo, katerega glava je On. Ta povezanost se hrani z molitvijo, pa tudi z duhovnim obhajilom et Euharistijo. Ta praksa je zelo priporočljiva, ko ni mogoče prijeti zakramenta. To povem za vse, posebej pa za osebe, ki živijo same.
Rinnovo la mia vicinanza a tutti i malati.
Ponovno izražam svojo bližino vsem bolnim in tistim, ki skrbijo za nje, kakor tudi številnim delavcem in prostovoljcem, ki pomagajo osebam, ki ne morejo iti ven iz hiše, in vsem, ki prihajajo naproti potrebam najbolj revnim in tistim brez streha nad glavo. Najlepša hvala za vse napore, ki vsak od vas vlaga v to, da pomaga v tem težkem času. Naj vas Gospod blagoslovi, Marija naj vas varuje in prosim, ne pozabite moliti zame.
Prefektura papeške hiše je na spletni strani objavila novico, da bodo zaradi trenutnih mednarodnih izrednih zdravstvenih razmer vsi obredi velikega tedna, ki jih bo obhajal Sveti Oče, potekali brez prisotnosti romarjev. Z tiskovnega urada Svetega sedeža pa so sporočili, da se je papež Frančišek zaradi situacije, ki je nastala zaradi novega koronavirusa, odločil, da bo mogoče tudi prihodnji teden njegove svete maše iz kapele doma Svete Marte ob 7. uri zjutraj spremljati v živo preko kanala YouTube Vatican News. Naj spomnimo, da prenos poteka tudi na prvem programu in portalu Nova24 TV, kjer sveto mašo v slovenščino prevaja frančiškan brat Miran Špelič. Do 12. aprila bo mogoče tudi papeževe sredine splošne audience in nedeljske opoldanske molitve spremljati v živo preko kanala YouTube Vatican News ter Mondovizije.
S papežem Frančiškom skozi minuli teden. Teden, ki je za nami, je minil v znamenju spoprijemanja s posledicami širjenja koronavirusa. Sveti sedež je sledil ukrepom, ki jih je izdala Italija na področju preprečevanja okužb in širjenja pandemije, ki je zajela ves svet. V začetku tedna sta bila zaprta trg svetega Petra in Bazilika ter odpovedani vsi papeški javni dogodki. Tudi italijanska škofovska konferenca je izdala izredne ukrepe, po katerih je do nadaljnega prepovedano javno darovanje svetih maš v navzočnosti vernikov. Podobne ukrepe pa sprejemajo tudi ostale države in škofovske konference. Papež Frančišek v tem težkem času vsako jutro ob 7. uri v kapeli doma Svete Marte daruje sveto mašo za okužene s koronavirusom, za zdravnike, zdravstveno osebje, prostovoljce, ki pomagajo v tej pandemiji, za sorodnike, za stanovalce v domovih za ostarele, za jetnike, ki so zaprti.
Preghiamo insieme questa settimana, questa preghiera forte al Signore.
Molimo skupaj ta teden, to močno molitev Gospodu.
Salvami, o Signore, et abbi misericordia.
Usmili se me, Gospod, in me reši. Hodim po ravni poti, slavil te bom v zboru pravičnih. Je na začetku maše v ponedeljek zjutraj pozval Sveti Oče. V homiliji se je navezal na berilo iz knjige preroka Daniela in spomnil, kako potrebno je, da prepoznamo, da smo grešniki, ter prosimo za dar sramu. Ko prepoznam, da sem grešil, da nisem delal dobro in to čutim v srcu, občutim sram. In sram zaradi naših grehov je milost. Prositi moramo za njo. Gospod, daj mi, da bi se sramoval. Na začetku maše v torek zjutraj je papež ponovno povabil k molitvi za obolele s koronavirusom in za zdravstvene delavce, pa tudi za duhovnike, da bi imeli pogum iti k bolnikom, jim prinesti moč Božje besede in Evharistije, ter bi spremljali zdravstvene delavce in prostovoljce pri njihovem delu. V homiliji je povabil, naj bo naša molitev resnična, ter naj se ne bojimo pogovarjati se z Gospodom o svoji grešni stvarnosti, saj je On tisti, ki jo more spremeniti. Naj bo naša molitev resnična, glede naše stvarnosti, naših grehov, naše bede. Pogovarjajmo se z Gospodom, On ve, kaj smo mi. Mi vemo, vendar pa nas nečimernost vedno vabi, da bi to zakrili. Naj nam Gospod pomaga. Za obolele s koronavirusom se je molilo tudi med jutranjo mašo v sredo, ko se je papež posebej spomnil zapornikov. Povabil je, naj jim bomo blizu z molitvijo, da bi jim Gospod v tem težkem trenutku pomagal in jih potolažil. V homiliji se je zaustavil ob evangelskem odlomku, ki govori o Jezusovi napovedi trpljenja. Opozoril je, da ima hudič dva načina, s katerima želi oddaljiti od križa – zapeljevanje s posvetnimi predlogi ter trdovratno sovraštvo. V četrtek je papež Frančišek med jutranjo mašo v kapeli Doma svete Marte povabil k molitvi za tiste, ki morajo sprejemati odločitve povezane s pandemijo koronavirusa.
Continuiamo a pregare insieme.
Še naprej molimo skupaj v tej situaciji pandemije, za bolne, za sorodnike, za starše, ki imajo doma otroke. Posebej pa bi vas želel prositi, da molimo za predstavnike oblasti. Oni morajo sprejemati odločitve in velikokrat se morajo odločiti za ukrepe, ki ljudstvu niso všeč. Vendar je to za naše dobro, je poudaril papež, in mnogokrat se predstavniki oblasti čutijo sami, nerazumljeni. Molimo za naše voditelje, ki morajo sprejeti odločitve glede teh ukrepov, naj čutijo, da jih spremlja molitev ljudstva. V petek, 13. marca, je potekala 7. obletnica Frančiškove izvolitve za papeža. Sveti oče je tudi na ta dan zjutraj v kapeli Doma svete Marte daroval mašo. Razmišljal pa je o daru izvolitve, obljube in zaveze. Evharistijo je daroval tudi za pastirje, da bi bili v tem času posebej blizu Božjemu ljudstvu. Danes bi želel moliti tudi za pastirje, ki morajo spremljati Božje ljudstvo v tej krizi. Naj jim Gospod da moči in tudi sposobnosti, da bi izbrali najboljša sredstva, ki bodo pomagala. Naj Božje ljudstvo čuti, da ga spremljajo pastirji ter občuti tolažbo Božje besede, zakramentov in molitve. Med mašo v soboto zjutraj pa je sveti oče poleg bolnikov posebej priporočil molitev družine.
Continuiamo a pregare per le persone ammalate in questa pandemia. Oggi vorrei chiedere una speciale preghiera.
Še naprej molimo za osebe, ki so zbolele v tej pandemiji. Danes bi želel prositi za posebno molitev za družine, ki so se čez noč znašle z otroki doma, ker so šole zaradi varnosti zaprte in se morajo znajti v težki situaciji. Soočiti z njo se morajo dobro, v miru, pa tudi z veseljem. Na poseben način mislim na družine, v katerih je kakšna oseba s posebnimi potrebami. Dnevni centri za osebe s posebnimi potrebami so zaprti in oseba ostaja v družini. Molimo za družine, da bi ohranjale mir v tej situaciji, ter bi mogle še naprej skrbeti za vso družino z močjo in veseljem.
Tutta la famiglia con fortezza e gioia.
Svete maše v kapeli Doma svete Marte, ki jih papež obhaja zasebno, je mogoče spremljati vsak dan, tudi v nedeljo, v živo ob 7. uri zjutraj preko kanala YouTube Vatican News. Vatican Media pa prenose omogoča tudi ostalim medijem. V Sloveniji lahko neposredni prenos papeževe jutranje svete maše v Domu svete Marte spremljate na prvem programu Nova 24TV, ter prav tako preko spletnega portala Nova 24TV. Vabljeni ste k spremljanju svetih maš, da bi v tem času bili še bolj povezani v molitvi s papežem Frančiškom in tudi med seboj.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.